havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-avgust chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Toshkent issiq ko'l yo'nalishidagi poyezd qatnovi 16-avgustdan yura boshlaydi. Kreml Ukraina sharqida rossiyalik harbiylar borligi haqidagi hisobotni inkor etdi. AQSh Kongressida Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuvga qarshi qonun loyihasi kiritildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent issiq ko'l yo'nalishidagi poyezd qatnovi 16-avgustdan boshlab yura boshlaydi. Avvalroq shirkat O'zbekiston poytaxtidan Qirg'izistonning Baliqchi shahrigacha sayyohlik poyezd qatnovini yo'lga qo'ymoqchi ekanini ma'lum qilgandi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Toshkentdan issiq ko'lga 3 qatnov rejalangan. Reyslar haftasiga 1 marta, yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Toshkentning eng katta ko'li issiq ko'l bo'yida dam olish maskanlari mavjud. Toshkent va issiq ko'l orasida masofa 800 kilometrdan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekistelekom iqtisodiyot shirkati 3-avgustdan internet xizmati provayderlariga 1 megabit xizmat narxini 204.1 AQSh dollaridan 200.2.9 dollarga kamaytirdi. Bu joriy yildagi internet narxining 11 marta kamaytirilishidir. Yanvar oyi boshida provayderlar uchun 1 megabit xizmat narxi 259 dollardan tashkil etgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni ayni damda 10 milliondan oshgan. 20 million kishi mobil aloqaga ega. Kreml 4-avgust kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqida ayirmachilar nazorati ostidagi hududda rossiyalik harbiylar borligi haqida bergan hisobotni inkor etdi. YHXT tashkiloti 3-avgustda Ukrainaning Donetsk viloyatida ayirmachilarga qarashli harbiy texnika o'zlarini rus harbiylari deb tanishtirgan shaxslar tarafidan qo'riqlanayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Ma'lumotda aytilishicha, farqlash belgilarisiz uniformada bo'lgan harbiylar o'zlarini Orenburg shahrida joylashgan Rossiya armiyasining 16-chi harbiy havo kuchlari vakillari ekanini aytishgan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov seshanba kuni Kreml YHXT kuzatuvchilar taqdim etgan ushbu ma'lumotga ishonchsizlik bilan qarashini bildirdi. AQSh parlamentining namoyandalar palatasi tashqi ishlar qo'mitasiga 4-avgust kuni Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuvga qarshi qonun loyihasi kiritildi. Loyiha tashabbuschisi respublikachi kongressmen Peter Roskam respublikachilarning yadroviy kelishuvga quyi palatada taqiq qo'yishga ovoz yetishini aytmoqda. Biroq kelishuvga qarshi ovozlar Barak Obamaning ehtimoliy vetosini yengib o'tishga ozlik qilishi mumkin. Roskamga ko'ra, namoyandalar palatasining 436 a'zosidan 218 nafari Eron bilan kelishuvga qarshi ovoz beradi. Yadroviy kelishuvga qarshi chiqqanlarning barchasi respublikachilardir. Quyi palatadagi ochlik yetakchisi Nensi Pelosi demokratlar prezident vetosini qo'llab ovoz berishiga umid bildirmoqda. Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi marhum Boris Nemtsovning to'ng'ich qizi inson huquqlari va demokratiya uchun kurashgani uchun Polshada 1.1 million dollarlik pul mukofoti oldi. 31 yoshli Janna Nemtsovaga Lex Valensaning birdamlik mukofoti 4-avgust kuni Varshavadagi tantanali marosimda topshirildi. Tadbirda Polshaning amaldagi va sobiq prezidentlari Branislav Komorovskiy hamda Lex Valensa ishtirok etdilar. Birdamlik mukofoti Polshaning tashqi ishlar vazirligi tomonidan asos solingan. Janna Nemtsova joriy yilning 27-fevralida otasi Kreml yonida otib ketilgandan so'ng Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan edi. Nemtsovaning aytishicha, otasining o'limi yuzasidan tekshiruvlar olib borganda Rossiyada unga nisbatan tahdidlar bo'lgan. Xalqaro migratsiya tashkilotining 4-avgust kuni bildirishicha, joriy yilda O'rta Yer dengizida 2000 oshiq muhojir halok bo'lgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 20% oshgan aytilmoqda. Tashkilot matbuot kotibi Itai Virining Jenevada jurnalistlar bilan o'tgan anjumanda ma'lum qilishicha, joriy yilda O'rta Yer dengizidagi kemalardan 188 ming kishi qutqarilgan. Ularning 97 ming nafari Italiyaga, 90 ming nafari Gretsiyaga yo'l olgan bo'lgan. O'rta Yer dengizida kemalarda cho'kib ketganlarning aksari Liviyadan Italiyaning Sitsiliya oroliga yo'l olganlardir. Aziz senos, ozgina tongi xabarlarni tanishtingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Xabarlar to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik mobil proksilari sizga yordam qo'lini cho'zadi. Proksilarimizga murojaat qiling, yeng shimarib tayyor turishibdi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat efirdan so'ng.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Bugun dasturimiz juda rang-barang mavzular bilan boy. Demak, bizni tinglashda davom eting. Dasturimiz davomida Qirg'iz-Tojik chegarasida vaziyat taranglashgani haqida hikoya qilinadi. 2 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda bu yerda yaralanganlar ham borligi xabar qilindi. Shuningdek, Toshkent chegara muhokamasi uchun borgan Qirg'iz delegatsiyasini qabul qilmadi. Madaniyatga oid yangilik, o'zbek kinosida ilk bor Hollywood aktyori suratga tushdi. Demak, tafsilotlar dastur davomida. Hozir diqqatingizni Shahrisabzdan olingan mavzuga qarataman. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori va hokimi sabzavotchilik va chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makkajo'xori, pomidor bedasini haydattirib tashladi. Rasmiylar bu harakatlarini fermerlar ekinlarni noqonuniy ekkanligi bilan izohlamoqda. Fermerlar esa barcha ekinlar shartnomaga oid ekilganini aytishdi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashirov va tuman hokimi Faxriddin Norov bir haftadan buyon fermerlarning yetilay deb qolgan ekinlarini majburan haydattirib tashlamoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarning aytishlaricha, yil davomida mehnat qilib yetishtirgan hosillari bir kunda kunpaya kun bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda fermerlar ularga nisbatan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sharafi va fermer xo'jaliklari nomlari sir bo'lib qolishini iltimos qildi. Fermerlardan birining aytishicha, shaxsan prokurorning o'zi kelib uning yerini haydattirib tashlagan.
Jigori bor edi 1200 ta, samari bor edi 1dan oshiqroq. Shib qizil bo'ldi. Anyaga turishdan sayyor narsani bildirsaydi. Jigoriga 10-15 ta raq bor edi. Men dan shartnoma asosida bizdan noqonuniy qilmaganmiz. Hammasi shartnoma asosida borib, kattalardan ruxsat olganmiz, so'raganmiz, narsa qilganmiz.
Qip qizil pomidor zorga traktorda soldimi kelib shunday?
Ha, traktorda soldim, hamma nimalari bor. Rasmlar hammasi turibdi,
deydi fermer. Uning aytishicha, yerini haydashga qo'ymagani uchun prokuror uni haqorat qilib kaltaklagan.
Ha, mani kelib suvga unaynida urib hamma narsa qilib. Nega bironta fermerda unasi qolmadi, sizning unasi? Hammasi joylab yog'lab tayladi.
O'sha sizni urishi, so'kishi holati qanday bo'ldi? Masalan, mashinadan kelib tushdi, nima bo'ldi? Keyin.
Kelib qalidi deb jigorni haydatgan endi nima aytdim? Man jigorga bir shartnoma qilganman, xarajat qilganman dedim. Makkaga. Man shartnomam bor dedim. Man dedim, buni dedim, tiddirishim kerak dedim. Man xarajat qilganman, qarz havola qilganman dedim. Shu Makkaga 2 millionim xarajat qilib, 4 millionim qilaman deganman dedim. 3 ta farzandim bor dedim. Maktabi yaqin dedim. Formasini olib berishim kerak, o'quv daftarini olib berishim kerak dedim. Mana paxtani qilamiz dedim, boshqasini ham qilamiz dedim. Qilaman desam mazani unatayni falon qilib qo'yaymi, mazani unayniga tiqib qo'yaymi dedim. Mani ura ketdi, man sani yerda haydadi aytuvdim. Bundan beri so'kib hamma narsa qilib ketdi mana shu yerga. Masalan, shartnoma asosida qilganmiz. Bizaga o'zlari ruxsat bergan, yana hozir tushunmayman. O'zlari kelib
dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer ham uning makkajo'xorisi haydattirib tashlanganini aytdi.
Shundan bir kechadan oshxona joyiga makka ekitirdik. Uni tuman prokurori ruxsat berdi, tuman hokimi ruxsat berdi. Endi bugun kunga makkamiz bor deb kishiga bir 15 kun qolganga hozir tuman hokimi bilan tuman prokurori kelib magnum tashlab bishirib boshqa qilib mana hozir.
Endi shoshmang, endi makkangiz endi pishib qoladigan dumbul qilganmidi? Dumbul.
Dumbul qilgan aka, dumbulga 10 kun juda borsa 15 kun vaqt qolmadi aka. Juda borsa, bo'lmasa 10 kunda o'zi tayyor 120 kunlik makka kerak aka.
Shu dumbul